Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчук. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Жените како декор на локалните избори. Само еден од 12 кандидати за градоначалник е жена. Како осудениот Зоран Милевски кичеец, кој треба да е во затвор, слободно се шета низ земјава. Како Романија стана нелегална депонија за европски отпад. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Само 5 од 65 досега соопштени кандидати за градоначалници на СДСМ се жени. ВМРО-ДПМН е досега кандидира 3 од 40 познати кандидати, а ДУИ само една. За локалните избори не постојат квоти за кандидати за градоначалници, додека пак за советничките листи треба да се испочитува правична родова застапеност. Зошто партиите не кандидираат жени за градоначалници, ќе слушнете од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Помалку од 8% до сега соопштените кандидати за градоначалници на најголемите партии се жени. Од 65 до сега соопштени кандидати за градоначалници на коалицијата предводена од водеачката СДСМ, само 5 се жени, но ниједна не е кандидирана во поголем град или општина. Од над 40 до сега соопштени кандидати за градоначалници на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН е пак само 3 се жени. ДПА, ДУИ и коалицијата ЛДП-ДОМ имаат по една кандидатка за предстојните избори. Од досега соопштените 5 кандидати за градоначалници на Левица и подржан еден независен, третина се жени, односно имаат 2 кандидатки. Поранешната пратеничка Ивана Туфекџич вели дека сега има жени во политиката благодарение на сите жени активистки од претходните собраниски состави кои се изборија за квоти. Квоти има за парламентарни избори и за листи на советници на локални избори, но не и за градоначалници.
Партиите користат различни изговори. Еден од изговорите е дека на анкетите жените не поминувале кандидатките добро. Има една цела лепеза на различни перспективи, а секоја создава една голема слика, а големата слика е дека ние немаме доволно учество на жените во политиката.
Вели Туфекџич. На локалните избори во 2017 само 6 жени беа избрани да раководат општина, 5 од нив од СДСМ и една од ДУИ. Аделина Марко е активист за правата на жените и има искуство во политиката и во дипломатијата. Таа за Радио Слободна Европа вели дека има неколку причини за невклучување на жените во политиката.
Прво, нашата, да кажеме, кауза во политика е покасна кауза во споредба со мажите во политика. Вториот фактор, факторот што жената продолжува да не ја поддржува жената во политика. Третиот фактор е традиционалниот фактор, што е поврзан со религијата, да се разбереме. Жената се уште е таа што треба да обезбедува мир дома, а не надвор, а ние забораваме стално дека ако имаме мир дома, тогаш имаме мир и надвор.
Вели Марко за Радио Слободна Европа. И Александар Цветковски од невладината Актис, која се занимава со локални прашања, во традицијата го лоцира проблемот зошто жените се неподобни во политиката.
Ти омаловажува жените како помалку паметни, како тие не можат да направат ништо со отворено и транспарентно настапување, току можат да направат исклучиво со смечарлаци, ние како ги нарекуваме, сексуални смечарлаци. И на тој начин жената, значи, априори не е подобна за една таква функција во која се предпоставува да има, дека треба да се има честност и интегритет.
Платформата за родова еднаквост ги повика подносителите на кандидатските листи да покажат минимум демократски капацитет и да обезбедат родов баланс на изборните листи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Многу прашања остануваат неодговорени по сообраќајната несреќа која се случи викендов на Стража, а во неа учествуваше осудениот Зоран Милевски кичеец. Остана нејасно како Милевски слободно се шета низ Македонија во момент кога треба да е во затвор. Од затворот во Струга велат дека бил пуштен поради здравствената состојба на неговата мајка, а од управата за извршување санкции дека е пуштен затоа што тој требало да направи низа медицински испитувања. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Сообраќајната несреќа кај стража во која загина еден човек, а учествувал во неа осудениот Зоран Милевски Кичевец, отвара многу прашања за тоа како може осуденик да се шета низ Македонија. И дали се точни обвинувањата на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ дека на местото на несреќата дошла двајца припадници на АНБ, за што се уште нема официјален одговор од службата. Во очекување на најавените информации, денеска се огласија премиерот Зоран Заев и министерот за правда Бојан Маречки. Тие изјавија дека ова не е ниту прв ниту последен пат затвореник да користи погодности врз база на оправдана медицинска документација и да добие прекин на одслужување на казна затвор.
Овде се работи за комплетирана медицинска документација од здравствени причини кое што му следува секако на секое лице кое што издржува казни за да може да ги користи, посебно со овие аргументации кои што се со соодветни потписи на соодветни лекари. А јас не знам зошто патувал према Скопје, зошто со тие луѓе треба да прашате, затоа што ако е здравствена документација може да се оди до болница, може да се оди до главниот град, до било со било какви причини, но дефинитивно тоа е согласно закон.
Како што е познато, Зоран Милевски призна вина за примање награда за противзаконито влијание во случајот рикет, во кој се осудени поранешната специјална обвинителка Катица Јанева и Бојан Јовановски, познат како Боки 13, кој беше неформален собственик на еден ТВ. Милевски за ова дело спогодбено доби најниска затворска казна од 3 години затвор. Милевски добил 30-дневен прекин на издржувањето на казната поради лекување, но останува нејасно за чие лекување станува збор. Директорот на затворот во Струга, Вален Кюла, за МИА изјави дека осудениот Зоран Милевски Кичевец на негово барање добил прекин на казната од 11 август до 11 септември поради болест на неговата мајка. Според соопштението на управата за извршување на санкции, Милевски пак користи 30-дневно отсуство од затвор поради неодложни лекарски прегледи. Определеното време за медицински испитување е од 8 август до 8 септември, се вели во одговорот од управата. Според законот за извршување на санкции, установите од отворен тип немаат физичко и материјално обезбедување. Организацијата на животот и работата на осудените лица во овие установи се заснова врз самодисциплина и лична одговорност, а контрола врз нивното движење и работа вршат воспитувачи и инструктори, се вели во законот. Според полицискиот билтен, Милевски управувал со Мерцедес и со него се возеле двајца српски државјани кои поминале со тешки телесни повреди. Во меѓувреме од опозицијата обвинува дека на местото на несреќата биле забележани и вработени разузнавачи од Агенцијата за национална безбедност.
Власта треба да одговори на јавноста зошто Кичевец е пуштен на слобода и што бараат лица вработени во АНБ на лице место на настанот. Ова е уште еден доказ, почитувани граѓани, за целосна криминализираност на системот на власта.
Изјави портпаролката на ВМРО-ДПМНЕ Марија Митава на пресконференција. Од Агенцијата пак до објавувањето на овој текст не одговорија на нашите прашања поврзани со ваквото обвинување. Во сообраќајната несреќа викендов загина едно лице. Станува збор за гостиварец кој бил сопатник во товарното возило. 7 лица се повредени во 3 патнички возила, од кои 4 потешко и се пренесени во клиничкиот центар во Скопје. Меѓу повредените е и Зоран Милевски Кичевец.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жестоки обвинувања од опозицијата за кандидатот на СДСМ за градоначалник на Битола Христо Кондовски. ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека Битола станала Стентон градба, по фирмата во која работел Кондовски, а која до пред 4 години имаше каменолом над Битола, кој, како што тврдат, ја загадувал околината. Кондовски не одговара на обвинувањата и вели дека ќе води позитивна кампања. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Изборот на бизнисменот Христо Кондовски за кандидат на СДСМ во Битола за градоначалник ја разбранува политичката јавност. Од опозиционата ВМРО-ДПМНЕ обвинија дека тој е дел од фирмата Стентон градба, која пред 4 години имаше каменолом над Битола против кој протестираа граѓани. Од СДСМ образложија дека го избрале најдоброто, зашто во анкетите водел Кондовски, каде критериуми биле високиот углед и довербата меѓу членството и симпатизерите на СДСМ, како и меѓу граѓаните.
Конкретно за Битола, СДСМ го прекрстија градот Битола во Стентон град. Зошто го велам ова? Кандидатот на СДСМ за Битола Христо Кондовски е дел од групацијата Есен и Стентон, чии бизнис партнери се лица кои го стопанисуваат каменоломот на Битола која загадува животната средина и штети на околината. Но ова е само дел, има многу повеќе работи во однос на него.
Рече Дим Чарсовски, портпарол на ВМРО ДПМН. Инаку фирмата Стентон во Битола, освен со каменоломот, стопанисуваше и со паркинзите во градот за време на поранешниот градоначалник Владимир Талевски од редовите на ВМРО ДПМН. Кондовски е бизнисмен од областта на осигурувањето, тој е еден од собствениците на ЕСН осигурителен брокер Битола, како и акционер во повеќе други друштва. Тој возврати дека кон опозицијата ќе води само позитивна кампања.
Само позитивна, не знам поинаку. И како приватник и како собственик, не сум се занимавал многу со конкуренција. Имаме доволно многу што да работиме пред нас и во кампањата и после тоа како градоначалник. Нема потреба да се занимаваме со конкуренцијата. Она што можам да окажам како апел е дека она што ќе биде опонент како градоначалник, го канам уште првиот ден на кафе за да пуштиме еден рака, еден фрплеј на позитивна кампања. Мислам дека да би толчани му е смачено да слушат кој колку не чини и треба да слушат кој колку ќе работиме.
Рече Кондовски. Актуелната градоначалничка Наташа Петровска не успеа да се избори за втор мандат, иако до партијата имаше поднесено кандидатура. Како градоначалничка ги врати долговите на општината, го реновира офицерскиот дом, а во тек и реконструкција на повеќе улици низ Битола. На претходните локални избори во 2017 година, СДСМ со Петровска успеа да освои историска победа, добивајќи градоначалник уште во првиот круг со освоени рекордни 31.337 гласови, а предходно никогаш никој кандидат немал добиено повеќе од 30.000 гласови. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Три години откако Кина го блокираше увозот на отпад од развиените земји, Романија станува нова депонија за илегално увезен отпад од претежно европски земји. Отпадот влегува во земјата деклариран како суровина од други земји членки на Европската Унија. Гоце Атанасов.
Романскиот министер за животна средина Танцос Барна неодамна изјави за локална телевизиска емисија дека шверцот со отпад во Романија е широко распространет феномен, заснован врз правилото што дозволува пренос на суровини од една земја членка на Европската Унија во друга. Она што теоретски се внесува со овие контейнери е суровина за рециклирање. Јас велам теоретски, бидејќи многу често во овие контейнери има нешто друго освен она што е декларирано, рече Барна. Во земји како Германија, Белгија и Грција, опасниот отпад може да чини до 1000 евра по тон за осрнување. Наместо тоа, компаниите се обидуваат да ги намалат своите трошоци со испраќање на ѓубрето во Романија, каде што организации на црниот пазар наплатуваат околу 250 евра по тон за да го примат отпадот. Но наместо да се фрли според прописите, ѓубрето едноставно се фрла на депонии или се пали. Октавијан Берчано, шеф на Романската агенција за заштита на животната средина, вели дека околу 3700 тони отпад се прошверцувани во Романија само во оваа година. Верчану вели дека приливот драматично се зголеми во текот на изминатите неколку години, бидејќи земјите бараат места за фрлање отпад сега кога Кина и неколку други азиски земји одбиваат да го прифатат. Но откривањето на илегалниот отпад на границата е посложено со легалниот увоз на материјали, како што е отпадна пластика, кои романските погони за рециклирање го купуваат од странство за да продолжат да работат со полн капацитет. Во 2019 година Романија рециклираше само 12% од овој отпад, една од најниските стапки во Европа. Министерот за животна средина Барна вели дека отпадот што пристигнува во Романија од други европски земји е наведен во официјалните документи како суровина за рециклирање, но компанијата што увезува отпад обработува само 10%, додека остатокот оди во депонија. Шверцерите ги избегнуваат царинските службеници со друг отпад, опишувајќи го како половни производи што ќе им се продаваат на романците.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушания.